ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትብን ምሸትምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደም ስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 10 ግንቦት 221 ወይ ከዓ 2 ግንቦት 213 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ኩናት ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለፅን ምላሽ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያን ዝጠመረ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይን ዝርከቡ ተመዛበልቲ መዓልቱ ዝሓለፉ ፊኖን ዘይትን ቀሪብልና ክብሉን ዘቕረብዎ መረረት ቀይሕ መስቀል ዝሃቦ ምላሽ ዝሓዘ ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹ ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈቄ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ውልቀ መንበር ንቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝውክል ኣይኮነን ክብል ሲኖዶስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቶም ፓትርያርክ ዝሃብዎ ርእቶ ብቅዱስ ሲኖዶስ ኮነ ብቀዋሚ ሲኖዶስ ዝተዘተየሉ ኣይኮነን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሲኖዶስ ኣቡነ ዮሴፍ። ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ለንቅነ ዝሃብዎን ሰሊኹ ወፂኡን ኣብ ዝተባህለ ርእቶኦም ኣብ ልዕሊ ተወላዶ ትግራይ ጃምላዊ ቅትለትን ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ገበናትን ይፍፀማሎ ምባሎም ተሓቢሩሎም። ብካል ወገን ኣቡነ ማትያስ ሎመዓንቲ ሶኒ ምስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ተራኺቦም ምዝራቦም እቲ ኤምባሲ ገሊጹሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ሰለስተ ውድባት ክልል ትግራይ ህወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ምስያሙ ተቃይሞሞም። ሳልሳይ ወያነ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን ዝተባሃሉ ውድባት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሕወሓት ኣሸባሪ ኢልካ ምስያም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ተጋሩ ልሂቃንን ጨፍጫፍ ንምፍፃም ተሓሲቡ ዝወፀ ናይ ሕጊ ከለላ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጉዳይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ህዝብን ውድብን ዝተፈላለዩ እዮም፣ እቲ ዝወፀ ኣዋጅ ንሕወሓትን ኣባላቱን እምበር ንኹሉ ህዝቢ ዝምልከት ከም ዘይኮነ ግልፂ እዩ ዝብል ምላሽ ሂብሎ ፅባሕ ብሰፊሑ ክንምለሶ ኢና። ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ዞባ ቀለም ወለጋ ምስ ኦሮምያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ኦቢኤን ዝሰርሕ ዝነበረ ጋዜጠኛ ሲሳይ ፊዳ ብጥይት ከም ዝተቐተለ ብፅሕፈት ፖሊስ እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። ምክትል ሓላፊ ፀጥታ ፖሊስ እቲ ዞባ ኣቶ ኣሕመድ ያሲን ነቲ ቅትለት ዝፈፀሙ ዕጡቃት ሸኒኦም ኢሉ ወሃቢ ቃል እቶም መንግስቲ ሸኒየ ዝብሎም ዕጡቃት ብወገኑ ንሕና ቅትለት ኣይፈፀምናን ኢሉሎም። ምክትል ሓላፊ ፀጥታ ፖሊስ ግን ኣቶ ሲሳይ ህወቱ ቅድሚ ምሕላፉ ንዘዛረብዎ ኣባላት ፀጥታ ብዛዕባ መንነት ቀተልቱ ተዛሪቡሎ ኢሉሎም። ዛጊት ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓለ ከምዘየለ ኣፍሊጡሎም። ከም ሓበሬታ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ንክልል ትግራይ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝተዋፅኡ ኣብ ምኽባር ሰላም ተዋፊሮም ዝፀንሑ 120 ወታደራት ኣብ ሃገሮም ይፍፀም ዘሎ ዓሌታዊ ጎንፂ ብምቆም ኣብ ሱዳን ዕቑባ ምሕታቶም ትካል ሕብረት ሃገራት መቕለ ሰንበት ኣፍሊጡ። እቲ ልኡኽ ብሕብረት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝቆመ ኣኽባሪ ሰላም ኣብ ዳርፉር ዝተለኣኮ ተልእኮ ሒዙ ከተግብር ዝፀንሐን ኣብዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ዕለት 31 ካብ ምዕራብ ሱዳን ዳርፉር ልኡኽትኡ ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ክምለስ ዝነበሮን እዩ። ሰራፍ ሳሃየ ዝርዝሩ ኣለዋ።
ኣብ ትካል ሕቡራት ሃገራት ውሃቢ ቓል ኣኽባር ሰላም ብኢሜይል ንኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከም ዝበልዎ እዞም 120 ዝኾኑ ወታደራት ቅድም ክብል ልኡኻት ጥምረት ኣኽበርቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ንዳርፉር ወይ ከዓ ዩኤንኤምዲ ኮይኖም ከገልግሉ ጸኒሖም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝነበሩ ምዃኖም ሓቢሩ። ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ ዩኤንኤችሲኣር እቶም ልኡኽቶኦም ዘዛዘሙ ወታደራት ኣብ ሱዳን ዕቑባ ክወሃቦም ምሕታቶም እውን ኣረጋጊጹ እዩ። ንድሕነቶም ክበሃል ግን ብንጹር ኣብ ዘይተፈለጠ ቦታ ኮይኖም ምዕባለ ጉዳዮም ክከታተሉ እዮም ኢሉ እቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ሓይልታት ኣኽበርቲ ሰላም ኩሎም ተወለድቲ ትግራይ ንምዃኖም ግን ዝበሎ ነገር የለን። እቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳር ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራል መንግስትን ነቲ ክልል ከመሓድር ዝፀንሐ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ይካየድ ብዘሎ ኩናት ብኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ሞይቶም ከባቢ 6,000 ዝፅግዑ ድማ መረበቶም ገዲፎም ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ክስደዱ ገይሩ እዩ። ሱዳን ኣብ 2019 ድሕሪ ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ምውራዶም ስዒቡ ንቁጠባዊ ፀገማት ተሳጢሓ ትርከብ ሃገር እያ። ሽልማት ኖቤል 2019 ዝወሰዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሕዎ ሃገር ንክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባብታት እቲ ሃገር እውን ብሄር መሰረት ብዝገበረ ጎንፅታት ትሳቅላ። ልኡኻት ጥምረት ኣኽበርቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ንዳርፉር ካብ 2007 ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ እዩ ኣብ ዳርፉር ዝተዋፈረ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ከባቢ 8,000 ዘፀግዑ ዝተዓጥቁን ሰራሕተኛታት ሲቪልን ነናብ ገዝኦም ከፋኑ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ሙሉእ ብምሉእ ክዛዝም ይፃዕሩ። ዳርፉር ብዓብላላይ ዓረባዊ መንግስቲ ዝመሓደር ዝነበረ ምምሕዳር በሽር ብምቃወም ተፃብኦታቶም የስምዑ ብዝነበሩ ንኡሳን ኣፍሪካውያን ጉጅለታት ዓመፅቲ ጽኑዕ ጐንፂ ዝካየደሉ ዝነበረ ከባቢ እዩ። በቲ ጐንፂ ከባቢ 300,000 ህዝቢ ክመውት ከሎ 2.5 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሉ እዩ።
ነመስግን ሳራ። ሓሙሽተ መኮንናት ፖሊስ ካብ መንጎ ትማሊ ሰንበት ኣብ መዓሪሾ ብዝተፈፀመ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ እዮም። ክልተ ድማ ኣዘዝቲ ነይሮም፣ ከም ሓበሬታ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ሶማል ሻምበል ሳዲቅ ዓደን ዓሊ። እቲ ፍንጀራ ዝተፈፀመ ሓደ ነፍሱ ዝፍንጅር ፍንጀራታት ዝተዓጠቐ ኣፍንጃሪ ምስ ቀረቦም እዩ። ካልኦት 6 እውን ከም ዝቆሰሉ ይንገር። ሓድሽ መራሒ ጫድ ጀነራል መሓማት እድሪስ ደቢ ናብ ኒጀር ፈላማይ ኣህጉራዊ ዑደት ኣካይዱ። ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ንጫድ ንምምራሕ ብወታደራዊ ሓይልቲ ሃገር ስልጣን ካብ ዝወሃቦ ንድሓር ንመጀመርያ ግዜ። እቲ ወዲ 37 ዓመት ሓድሽ መራሒ ጫድ ምስ ናይ ኒጀር ሓድሽ ፕሬዚደንት መሓመድ ባዞም ተራኺቡ ክዘራርብ መደብ ኣለዎ። ምክንያት ድማ እቶም ንኣቦኡ ዝቐተሉ ዕጡቃት ገሊኦም ናብ ኒጀር ሃሊሞም ዝብል መረዳእታ ስለ ዘለዎ እዩ። ባህል ወገን ተቃወምቲ ጫድ እቲ ኣቦኡ ሒዝዎ ዝነበረ ስልጣን ንወዱ ክወሃብ ኣይነበሮን፣ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ናይ ባይቶ ፕሬዚደንት እዩ ነቲ ቦታ ክሕዞ ነይርዎ ይብሉ። እንተኾነ ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ተቃወምቲ ኣብ መንግስቲ ናይ ሓላፍነት ቦታ ተዋሂቦም ኣሎም። ኣብ ጫድ ኣብ መንጎ ስጳኛን ሞሮኮን ብዛዕባ ምዕራብ ሰሃራ ሓድሽ ምስሕሓብ ተወሊዑ። እቲ ምስሕሓብ ዝስማዕ ዘሎ ማድሪድ ንመራሒ ግንባር ፖሊሳሪዮ ብራሂም ጋሊ ንክሕከም ብምቕባላ ንራባት ስለ ዘቆጥዓ እዩ። ግንባር ፖሊሳሪዮ ንናፅነት ምዕራብ ሰሃራ ንነዊሕ እዋን ክዋጋ ዝፀንሐ ምዃኑ ይፍለጥ። ሞሮኮ ምዕራብ ሰሃራ ግዛኣት እያ ክትብል ከላ ነቲ ቦታ ተመሓድር ዝነበረት ስጳኛ ግን ኣይትቕበልን። ልዕሊ 1200 ስደተኛታት ፀዓነት ጃልባ ኣብ ናይ ኢጣልያ ደሴት ላምፔዱሳ ትማሊ ምብፅሓት ፀብፃባት ዜና ኢጣልያ ይገልፁሎም። እቶም ፍልሰተኛታት ኣብ ሓንቲ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ጃልባ ተፀቃቂጦም ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ድሕሪ ምርኣዮም እዮም ናብታ ደሴት በፂሖም። መብዛሕትኦም ካብ ባንግላዴሽን ቱኒዝያን እዮም። ብምክንያት ናይ ዝወርሒ ህድኣት ባሕሪ እቲ ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ወሲኹሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ሎሚ ኣብ ኢየሩሳሌም ግጭት ተወሊዑ ኣብ ከባቢ መስጊድ ኣልኣቕሳ። ሓይልታት ፀጥታ እስራኤል ናብቶም እምንን ካልእን ዝድርቢሎም ዝነበሩ ሰጋዶ ዘንብዕ ትኪ ትኩስሎም ከም ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መስኻኽር ገልፁ። ልዕሊ 300 ፍልስጥማውያን ከም ዝቆሰሉ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ ፍልስጥማውያን ኣፍሊጡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ንህድኣት ዝህውኹ ኣይንፃወሮም ኢና ክብል ትማሊ ንካቢኒኡ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብ ህንዲ ቁፅሪ መዓልታዊ ዝተሓዙ ክጎድል ጀሚሩ፣ ግን ሕጂ እውን ምትሓዝ ኮቪድ ልዑል እዩ ዘሎ። ሎሚ ጥራይ ልዕሊ 366,000 ከም ዝተመዝገቡን በቲ ቫይረስ ኮሮና ብዝሰዓበ ዳርጋ 4,000 ሞት ከም ዝተመዝገበን ሚኒስትሪ ጥዕና ህንዲ ኣፍሊጡሎም። ህንዲ ድሕሪ ናይ ስሴት ዝበዝሐ መትሓዝቲ መዝጊባ ትርከብ። 22.6 ሚልዮን ኣሜሪካ 32.7 ሚልዮን። ብኻልእ ወገን በቲ ለበዳ ዝተጎድአት ጎረቤታ ኔፓል ቀረባት ኦክስጅን ሓፂርኒ ትብላላ። ናብ ናይ ዓለምና ዝነውሐ ጎቦ ኤቨረስት ዝድይቡ በፃሕቲ እውን ነቲ ሒዞሞ ዝኸዱ ሲሊንደራት ክወርዱ ከሎ እውን ክማልእዎ እሞ ንኮቪድ ዝሓዞም ኦክስጅን ንክምላእ ዝብል መልእኽቲ እውን ተሐልፋላ። ብኻልእ ዜና ኮቪድ ኣብ ፖርቹጋል ዝተኣከቡ ሕብረት ኤውሮጳ ንኮንትራት ፋይዘር ባዮቴክ ክናዋሕ ኣጽዲቖምሉን ክሳብ 223 ዓ.ም 1.8 ቢልዮን ተወሳኺ ዓቐን ክታበት ክተፍሪ ፋይዘር ዛጊድ 600 ሚልዮን ዓቐን ክታበት ንሕብረት ኤውሮጳ ረኪብ እዩ። ኣሜሪካን እንግሊዝን ንህዝብና ኢና መጀመርያ ንኽትብ ብምባል ናብ ካልኦት ሃገራት እኹል ብዘይምልኣኸን ክንቀፋ ጸኒሐን ኣለዋ። ዜና ብዝፍጸም
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ኣቡነ ማትያስ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝሃቦ ፈላማይ ርእቶኦም ንናይ ኢትዮጵያ ተግባራት ብብልሒ ብምንቃፍ ምጥፋእ ዘርኢ ይፍፀማሎ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ንህዝቢ ትግራይ ከብርስዎ እዩ ድልየቶም ኢሎም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣቡነ ዮሴፍ ብወገኖም ናይቶም ፓትርያርክ ርእቶ ናይቲ ሲኖዶስ መርገፂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣቡነ ማትያስ ሎም መዓልቲ ሶኒ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ተራኺቦም ምዝረራቦም እቲ ኤምባሲ ገሊጹሎ ገብረ መድህን ንኩሉ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ብናይ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ብሞባይል ኣብ ዝተቐረፀ ቪድዮ እቶም በዓል ፀጋ ዕድመ ፓትርያርክ ቅድሚ ሎሚ ንሚልዮናት ሰዓብቶም ንምዝርራብ ዝገበርዎ ፈተነ ከምዝተዓፈነ ሓቢሮም። ንሶም ብትውልዲ ትግራዋ እዮም። ናይ ትግራይ ግጭት ሻድሻይ ወርሒ ኣብ ዘቕፀረሉ ግዜ እዩ እዚ ቪድዮ ወፂኡ ዘሎ። ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያን መሻርክታን ናይ ትግራይ ሓይልታትን ብዝተኻይደ ውግእ ኣሽሓት ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ስቪላት ዒላማ ምዃኖም ዓሰርተታት መሰኻኽር ንኣሶሽትድ ፕረስ ኤፒ ገሊፆም ኣለዉ። ንህዝቢ ትግራይ ከብርስዎ እዩ ድልየቶም ዝበሉ ንሶም ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ምጥፋእ ዘርኢ ንምእዋጅ ከም ዝደለዩ ንዓይ ግልፂ ይኮነን ኢሎም ብኣምሓርኛ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ምብራስ ኣብያተ ክርስትያናት ጭፍጨፋ ብሓይሊ ምጥማይን ስርቅን ሓዊሱ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ግፍዕታት ዘርዚሮም ናይ ህዝቢ ትግራይ ጌጋ ኣይኮነን ሙሉእ ዓለም ክፈልጦ ኣለዎ ኢሎም ብምስዓብ ንሶም እዚ ሕማቕ እዋን ክሓልፍ ይኽእል እዩ ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ዓለም ስጉምቲ ክወስድ እውን ፀዊዖም። መንግስታዊ መራኸቢ ማዕኸናት ናይ መንግስቲ ትረካ ኣብ ዘንፀባርቕሉን ናይ ውልቂ ጋዜጠኛታትን ትግራዎትን ምፍርራሕን ምንክልባትን ይፍፀሞም ኣብ ዘለሉን እዚ ርእቶ ካብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ኣካል ዝተዋሃበ ውግዘት እዩ። ብተወሳኺ ደማዊ ናይ ብሄር ወጥረታትን 5 ሰነ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ትቀራረበሉን ግዜ ሓዊሱ ኢትዮጵያ ብዙሓት ቅልውላዋት ኣብ ዘጋጠምዋ ግዜ እዩ እዚ ቪድዮ ዝወፅእ ዘሎ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ብሪጅስ ኦፍ ሆፕ ንዝተባሃለ ትካል ዝመርሑን ምስቶም ኣቡን ናይ ዕርክነት ምቅርራባት ዘለዎምን ዴኒስ ዋድሊ ንኤፒ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስቶም ኣቡን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ብታህዋኽ ነቲ ቪድዮ ከም ዝሰኣልዎ ገሊፆም ኣይፎን ስልከይ ኣውፅአ ክትዛረቡ እንተደሊኹም ተዛረቡ ኢለዮም ኢሎም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኣተዉ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ልቦም እዮም ኣፍሲሶም። ብሓቂ ኣዝዩ የሕዝን፣ ቅድሚ ሎሚ ገይረዮ ዘይፈልጥ ሕቑፍ ኣቢሎዮም ክብሉ ገሊፆም። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ቤተ ክርስትያን ነቲ ቪድዮን ኣቡነ ማትያስ ንህዝቢ ክወፅእ ምድላዮምን ዝሓለፈ ዓርቢ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብዙሕ ነገር ተዛሪበ እየ፣ እቲ መልእኽቲ ክስማዕ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፈቐደን፣ ኣብ ክንድኡ ተዓፊኑን ሳንሱር ኮይኑን እዩ ኢሎም ኣቡነ ማትያስ ኣብቲ ቪድዮ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መላ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣረመናዊ ተግባራት ይፍፀሙ ኣለዉ ኢሎም ንሶም፣ ኣብ ትግራይ ይኸውን ዘሎ ግን ዝለዓለ ግፍዕን ጭካነን እዩ ኢሎም፣ እግዚኣብሄር ንኩሉ ክፈርድ እዩ እውን ኢሎም ብምውሳኽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሞት ሲቪላት ኣዝዩ ከም ዝሓዘነ ብምግላፅ ናይ ትግራይ መራሕቲ ነበር ብምክሳስ ነገራት ናብ ስሩዕ ይምለስ ኣለዉ ይብል። ንትግራዎት ምፍላይን ዒላማ ምግባርን ብሰፊሒ ይካየድ ኣሎ ንዝብል ግን ነፂግዎ ኣሎ። መሰኻኽር ግን ሬሳታት ኣብ መሬት ተደርብዮም ርኣዮም ትግራዎት ናይ ኤርትራ ሓዊሱ ብሓይልታት ኢትዮጵያን ጥምረትን ከም ዝተትሓዙን ከም ዝተባረሩን ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመንን ንኤፒ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብያተ ክርስትያን ናይ ጭፍጨፈ ዓውዲ እየን ኮይነን፣ ሓደ ዲያቆን ኣብ ኣክሱም ንኤፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ሕዳር ኣብ ቤተ ክርስትያንን እታ ከተማን ኣስታት 800 ሰባት ተቐቲሎም ብጃምላ ከም ዝተቐበሩ ገሊፁ። ኣብ 1942 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተወለዱ ኣቡነ ማትያስ ቅድሚ ሎም እውን ብግልፂ ክዛረቡ ፀኒሖም እዮም። ኣብ 1980 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንኮሚኒስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝኾነኑ ፈላማይ መራሒ ቤተ ክርስትያን ብምዃን ንልዕሊ 30 ዓመታት ክስደዱ ዝተገደዱ እዮም። ብመሰረት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር። ብካል ወገን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ውልቆም እምበር ንተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝውክል ኣይኮነን ክብል ቅዱስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ፍሊጡ እቶም ፓትርያርክ ዝሃወሩ እቶ ብቅዱስ ሲኖዶስ ይኹን ብቀዋሚ ሲኖዶስ ዝርርብ ዝተገብረሉ ኣይኮነን ኢሎም ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁእ ኣቡነ ዮሴፍ ብመሰረት ፀብጻብ እስክንድር ፍሬው ለማዓንቲ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
ብዙ መግለጫዎች የተሰጡትና የሚሰጡት የምልዓተ ጉባኤውንና የቋሚ ሲኖዶስን ኣወንታ ሲያገኙ ነው።
ብዙሓት መግለፅታት ዝተዋሃቡን ዝወሃቡን ናይ ምልኣተ ጉባኤ ናይ ቀዋሚ ሲኖዶስ ኣወንታ ክረኽቡ ከለዉ እዩ። ስለዚ ናይቶም ቅዱስ ፓትርያርክ መግለፂ ኣዋህባ ብዝምልከት ቅዱስ ሲኖዶስን ቀዋሚ ሲኖዶስን ከይወሰነ እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ብውልቆም ነታ ቤተ ክርስትያንን ቅዱስ ሲኖዶስን ብምውካል መግለፂ ክህቡ ኣይኽእሉን። ስለዝኾነ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝሃብዎ መግለፂ ብውልቆም ዝሃብዎ እምበር ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳነ ኣይኮነን እዮም ኢሎም እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብ ዝሃወሩ ኢቶ እቶም ፓትርያርክ ዝሃወሩ ኢቶ ካብ ናይ ቤተ ክርስትያን ልሙድ ኣሰራርሓ ዝወፀን ዘይውክልን እዩ ኢሎም ዝምልከቶም ኣካላት እውን ነዚ ኣብ ግምት ከእቱ እቶም ዋና ፀሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ፀዊዖም ኣለው።
በቀጣው ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ብኣጀንዳ የሚነጋገርበት መሆኑን እየገለጽ ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያልሆነ መሆኑን እየገለጽ
ኣብ ዝቕፅር ረኽበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ብኣጀንዳ ዝዘራረበሉ ምዃኑ እናገለፅኩ እቶም ቅዱስ ፓትርያርክ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳነ ዘይምዃኑ እናገለፅና እዚ እውን ናይ ዓለም መንግስትታት ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገር እትርከቡ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈልጥዎን ክግንዘብዎን ይግባእ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ጊታ ፓሲ ምስ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ልማዓንቲ ተራኺበን ምዝርራበን ተገሊጹ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝገለጾ እተን ኣምባሳደርን ፓትርያርክን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራዋይን እቶም ፓትርያርክ ኣብ ቀረባ ዝሃወሩ ኢቶን ሓዊሱ ተዘራሪቦም ኣለዉ። እተን ኣምባሳደር እቲ ዝርርብ ብዝበለፀ ንቅድሚት ንምርኣይ ኣብቲ ኤምባሲ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ማሕበረሰብ እምነታት ክርከቡ ጋቢዘንኦም ኣለዋ። እቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝርርብ ቅድም ኢሉ ዝተተሓዘ ወይ ምስ ናይቶም ፓትርያርክ ናይ ቀረባ ርእቶ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓለፍ ኢና። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘምፅኦ ዕፅዋን እገዳታትን ተገቲኡ ዝፀንሐ ምቅርራባት ናብ ኦሎምፒክ ጃፓን ኣብ ዝተኸፈተሉ እዋን ኤርትራዊ ተኽለወይ ንገረ የሱስ ፈላማይ ንጋንታ ስደተኛታት ንምውካል ዘኽእሎ ግዜ ማራቶን ኣመዝጊቡ። ተቐማጣይ እስራኤልን ኣብ ቴልኣቪቭ ንጋንታ ኣትሌቲክስ ኣሊ ዝስለፍ 23 ዓመት ዝዕድሚኡ ተኽለወይኒ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ዝነበሩ ቅርድም ማራቶን 2:10:55 ብምእታው ናብቲ ድሕሪ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ኦሎምፒክ ጃፓን ዝህሉ ውድድር ማራቶን ንክሳተፍ ዝበቕዐ ፈላማይ ስደተኛ ኣትሌት ኮይኑ ኣሎ። ንሱ ቅድሚ 2 ዓመት ንጋንታ ስደተኛታት ወኪሉ ኣብ ዶሃ ካታር ኣብ ርሕቐት 5,000 ሜትሮ ከምዚ ተቐዳደመ ይዝከር ይብል መርበብ ሓበሬታ ዓለምለኻ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ። ተኽለወይኒ ዓሚ ዝጎየሉ ርሕቐት ክብ ምስ ኣበሎ ግና ዝበለፀ ውፅኢት ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ይብል እቲ ዜና። ተኽለወይኒ ዓሚ ኣብ ሃገረ ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ ቅርድም ፍርቂ ማራቶን ክሳተፍ ተቐሪቡ ነይሩ ብሰንኪ ቪዛ ግና ኣይከኣለን። ሎሚ ሙሉእ ትኩረቱ ናብ ኦሎምፒክ ጃፓን ኣዚሮ ኣሎ። ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝርዝር ንጋንታ ኣትሌቲክስ ስደተኛታት ዝውክሉ ኣብዚ ቀረባ ከፍልጥ እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ። ኦሎምፒክ ቶኪዮ ሰነ እዩ ዝካየድ ድሕሪ ሰሙናት ምዃኑ እዩ። ኣትሌት ጉዳፍ ፀጋይ ኣብቲ ኣብ ፖርቱጋል ዝተዳለወ ቅድድም 10,000 ሜትሮ ምሩፅ ግዜ ኣመዝጊባ ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝተመወለ ንምዃኑ ግና ርግፀኛ ክንከውን ኣይከኣልናን። ጉዳፍ ኣብ ስታድየም ፈርናንዶ ሮቤሮ ፖርቱጋል ኣብ ዝነበራ ቅድድም ን10,000 ሜትሮ ርሕቐት ዝሸፈነትሉ ግዜ 29:39 እዩ። ክብረ ወሰን 10,000 ሜትሮ ኣብ ኢድ ኢትዮጵያዊት ኣልማዝ ኣያና እዩ ዘሎ 29:17:45 እዩ ጉዳፍ ዝኣተወትሉ ግዜ። እቲ ካልኣይ ፈጣን ግዜ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሻምፒዮንነት ትምርሻላ። ኣብ ዝተረፍኣ 3 ግጥማት ብውሕድ 3 ነጥብታት እንተረኺባ ብዘይ ጥርጥር ሻምፒዮን 2022/21 ክትከውን እያ። ካብዚ ክብርዚ ዝመልሳ ካሊ ጋንታ ዘለውና ይመስልን ኣብ ካልኣይ ብርክ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ እያ ብ10 ነጥቢ ትሒታ ቸልሲ ሳልሳይ 64 ነጥቢ ሌስተር ሲቲ ዌስትሃም ሊቨርፑል ቶተንሃም ኤቨርተን ኣርሰናልን ሊድስ ዩናይትድን ተሰሪዐን ኣለዋ ፉልሃም ዌስት ብሮምዊችን ሸፈልድ ዩናይትድን ኣብ ዞባ ወረቲ ኣለዋ ምሩፃት ተፃወቲ ካብ ፕሪምየር ሊግ ክንገልፀልኩም 21 ሸውቶታት ዘመዝገበ ሃሪኬን ካብ ቶተንሃም እዩ ካብ ሊቨርፑል 20 ሸውቶታት ዘመዝገበ መሓመድ ሳላሕ ካልኣይ ኣሎ ካብ ቶተንሃም 17 ሸውቶታት ዘመዝገበ ሳንሁን ሚን ድማ ኣብ ሳልሳይ ኣሎ ኣብ ላሊጋ ስፓኝ ባርሴሎናን ሪል ማድሪድን ናብ ዓወት ከምርሸን ይኽእል ዝነበረ ዕድላት ካብ ኢደን ኣምሊጥወን ቀዳም ባርሴሎና ምስ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 0-0 ትማሊ ሰንበት ሪል ማድሪድ ምስ ሴቨል 2-2 ተፈላለየን ብመሰረት እዚ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 77 ነጥቢ ሪል ማድሪድ 75 ባርሴሎና ማዕረ ሪል ማድሪድ 75 ኣውሃሊለን ኣለዋ እዚ ማለት ክሳብ መወዳእታ ግጥማት ሻምፒዮን ላሊጋ ዝኾ ሆነት ጋንታ ኣይክትፍለጥን ማለት እዩ ኣዝዩ መሳጢ ዘበነ ላሊጋ ብሉፃት ተፃወቲ ኣብ ላሊጋ 28 ሸውቶታት ብምምዝጋብ ሊዮኔል ሜሲ ይመርሐ ኣሎ ካብ ቪላ ሪያል ጀራርድ ሞሪኖ 21 ሸውቶታት ብ7 ሸውቶታት ካብ ሜሲ ትሒቱ ካልኣይ ካብ ሪል ማድሪድ ከሪም ቤንዘማ 21 ሸውቶታት ተመዝጊብሎ ስዋረዝ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 19 ሸውቶታት ኣብ መወዳእታ ብሽክለታ ናይ ሎም ዘበን ቅድድም ብሽክለታ ዙራ ሩዋንዳ ትማለ ሰንበት ተዛዚሙ ወዲ ስፓኝን ንጋንታ ቶታል ዳይረክት ኤነርጂ ዝስለፍ ክርስቲያን ሮድሪገዝ ማርቲን ተዓዊቱ ወዲ ካናዳን ንጋንታ እስራኤል ስታርት ኣፕ ኔሽን ዝስለፍ ጀምስ ፒኮሎ ካልኣይ ንጋንታ ኤርትራ ዝተሰለፈ ናሆም ዛርኣይ ሳልሳይ ኮይኖም ንናይ ሎም ዘበን ዙራ ሩዋንዳ ተዓዊቶም ኣለው ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
ክንከታተሎ ዝፀናሕና ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃቢ ነይሩ ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ማይ ወይ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ መዓልቱ ዝሓለፎ ፊኖን ዘይትን ቀሪቡልና ኢሎም ንዘለዓልዎ ሕቶ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ተለኣይኹ ግዜኡ ዘይሓለፎ ምዃኑ ተረጋጊፅሎ ኢሎም ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ መኮነን ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሰብኣዊ ስራሓት ብምስራሕ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ዘለዎ ገባር ሰናይ ማሕበር እዩ ኣለም ፍስሀ ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ንተመዛበልቲ ወገናት እውን ካብ ዝተፈላለዩ መሓስ ትካላት ብምሕታት ብዓቕሙ እናሓገዘ ከም ዝርከብ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ብርሃን መኮነን ገሊፆም ኣይተ ብርሃኑ ዛጊድ ገይርዎ ዘሎ እውን ትዛረቡ ከምዚ ይብሉ
ዛጊድ ገይርዎ ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ኣፋውስ ምስ ኮሚቴ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ብምትሕባር እውን ኩለና ከም ንፈልጦ ሕፅረት ኣፋውስ ነይሩ ኣብ ጥዕና ትካላት ስለዚ ቲ መጀመርያ ቀዲሙ ዝበፅሐ እዚ ማሕበር እዚ ብኮሚቴ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ኣቢሉ እዚ ኢልካ ንምግላፅ ዋላ ኣፀጋሚ ተኾነ ነገር ግን ያው ቀሊል ዘይበሃል ናብ ገንዘብ ክልወጥ ከሎ ያው ብርክት ዝበለ ገንዘብ እዩ ክኸውን ናይ ምግቢ ሓገዝ ብስፍሓት ዝናሰሰርሐሉ ይኮነ ገና ካብ ሕዚ ያው ሪሶርስ ሞቢላይዘ ምግባር እዩ ዝርከብቲ ማሕበር ነገር ግን ያው ኣብተን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝተወሰነ ናይ ምግቢ ሓገዝ እውን ኣብ ዝተወሰኑ ከተማታት ገይሩ እዩ ካብኡ ናይ መፅለሊ ናንፉድ ኣይተምስ ዝበሃል መፅለሊ ዝኸውን ፕላስቲክ ምንፃፍ ዝኸውን መደቀስ ዝኸውን ምግቢ መምሰሊ ዝኸውን ኣቑሑታት እውን ክሕግዝ ፈቲኑ እዩ በዚ እውን ያው ምናልባት ናብ ከባቢ 20,000 ዝኾኑ ወገናት እዚ ናይ ናንፉድ ኣይተም ዝበሃል ሓገዝ ክረኽቡ ተገይሩ እዩ ነገር ግን ያው 20,000 እኩል ማለት ይኮነን ምስ ዘሎ ሰፊሕ ዲማንድ ወይም ክፍተት ገና ብዙሕ ክስርሐሉ ዝግባእ እዩ ካሊእ ትቐንዲ ነገር እውን ማይ ማይ ኩለና ከም ንፈልጦ ብፍላይ ቲ መጀመርያ እዋን ሕፅረት ማይ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ማሕበር ቀዲሙ ብዝነበሩ ናይ ቦቴ ተሽከርከርቲ ብናይ በዓሉን ወይም ብምክራይ እውን ኣብ ከተማታት ግልጋሎት ቀረብ ማይ ብፍላይ ድማ ተመዛበልቲ ኣብ ኣይዲፒ ሰንተራት ማይ እናሰራጨ ይርከብ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዛጊድ ኳስ ያው ልዕሊ 4 ሚልዮን ዝኸውን ሊትር ኣሰራጭ ሎ ማለት እዩ እዚ እውን ብገንዘብ ብዙሕ ሚልዮን ዝ ዝግመት ማለት እዩ ብጣዕሚ ኤክስፐንሲቭ እዩ ወተር ትራኪንግ ግልጋሎትን ምቕራብ ካሊእ ኣብ ኣፋውስ ምሕጋዝ ምናልባት ብቀረባ ብሚድያ ብገለ እውን ሰሚዑሞ ትኮኑ ትብሉ ብቀረባ እዋን ምስ ኣሓት ማሕበራት ብምትሕባር ካብ ጣልያን ቀይሕ መስቀል ሓገዝ መድሓኒት ንምርካብ ብዝገበሮ ፃዕሪ ልዕሊ 7 ሚልዮን ብር ዝግመት ኣፋውስ ንቢሮ ጥዕና ክልልና ኣረኪብና ኣለና ቢሮ ጥዕና ድማ ያው ናብቶም ጥዕና ትካላት ዘድልዮ ከባቢታት እናሰራጨ ይርከብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ግልጋሎት እናሃበ ይርከብ እዚ ግልጋሎት እዚ ግን እኩሉ ይኮነን ምስ ዘሎ ድሌት ምስ ዘሎ ክፍተት ሕፅረት ካብዚ ምንላዓሊ ክሰርሕ ይግባእ ነገር ግን ድማ እቲ ማሕበር ያው ካብ ሕብረተሰብ ካብ ገበርቲ ሰናይ ኣጋራት ካብ ሓቲ ማሕበራት ብዝረኽቡ ሓገዝ እዩ ዝንቀሳቀስ ኩሉ ከዚ እውን ሓገዝ ክረክብ እንድሕር ዳኣኪኢሉ ተወሳኺ ሰባት ክሕግዝ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለና
ኣብ ከተማ መቐለ ቤት ትምህርቲ ማይወይን ዝርከቡ ተማዛበልቲ ብማሕበር ቀሕ መስቀል ተዋሃበና ፊነን ዘይትን ግዜ ዝሓለፉ ኢሎም ዘቕረቦ ጥርዓን ኣይተ ብርሃኑ ግዜ ዝሓለፎ ዝቐረበ የለን ማሕበር ቀሕ መስቀል ኣብ ከምዚታት ዝበለ ስራሕቲ ኣይዋፈርን ናይ ዘይምርዳእ ኢሎም ኣለዉ
ግዜ ዝሓለፎ ሓገዝ ኣይሰራጨየንቲ ማሕበር እቲ ማሕበረሰብና ውን ክፈልጦ ንደልዩ ነገር እቲ ማሕበር እውን ያከም ዓይነት ተግባር ዝፍፅም ኣይኮነን ኩሉ ማሕበረሰብ እውን ዝፈልጦ እዩ ሰብኣዊ ግልጋሎት ዝህብ ማሕበር እዩ ነዊሕ ዓመት ዘገልገለ እዩ ንብዙሕ ወገናት እውን ንሓገዘ ዝመፀ እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ እውን ክሰርሕ ኤክስፔክተ ይግበርን
ንሳቶም ካብ ኣብነት ዝልዕልዎ እንታይ እዩ ካብ ኣብነት ዝልዕልዎ ኣብቲ ከረጢት ዝተመረተሉ ይገልፅን እዋኑ ዝሓልፈሉ እውን ኣይገልፅን እዩ ዝብል ኣብቲ ዘይቲ እውን ብላዕሊ እዩ ብቲተር ተወቂዒ ዘሎ ሞ ካብ ትበግሶም ስምከ እንታይ እዩ ትምህርቲ ኢኹም
ግር ብመሰረቱ እዘን ሓገዝ እዚአን በቲ ብሄራዊ ማሕበርና ካብ ፋብሪካ ተገዚኡ ዝተለኣኸ እዩ 500 ኩንታል ሕሩፅን 3334 ናይ ምግቢ ዘይትን እዩ ስለዚ እቲ ብሄራዊ ማሕበር በቲ ዘለዎ ኣሰራርሓ ተኸቲሉ ዕድጊ ተፈፂሙ እዩ ሰዲድልና ስለዚ በዚ መሰረት ብሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ብዝገበርና የምርዳእ እቲ ክሕገዝ ዝግብኦ ሰብ ምስተነፀረ እቲ ከባቢን ምስተነፀረ ስራሕና ክንጅምር ዕደላ ክነካይድ ኢና ተንቀሳቂስና ነገር ግን ኣብቲ ዕደላ ምሃብ እዋን እቲ መጀመርያ ሕቶ ዝነበረ እታ እዩ ኣብ ዝርዝር ተጠቀምቲ ክሕገዙ ዝግብኦም ሰባት ተባሂሉ ዝቀረበ ዝርዝር ኣብ ሕቶ ተላዒሉ ዝበዝሕ ኣብቲ ምፅዋዕ ዓዋን ዘየለዉ ሰባት ዝብል ሓበሬታ ቀሪቡ ካብቲ ማሕበረሰብ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት ያው ጠጠው ኢሉ ትዕደላ ነገር ግን ድማ ያውዚ ንምርዳ ናብቲ ቦታ እቶም መሳርሕትና ፃውዒት ምስ ገበሩልና ከድና ክንርዳእ ፈቲና ክነዘራርብ ከለና ግን ካሊእ ተወሳኺ ሕቶ ድማ ቀርዩ ማለት እዩ ከዚ ዘለዓልካዮ ንኖ እዚ ፅሬት እውን ዘጠራጥር እዩ ዝተፃሓፈ ኤክስፓየር ዴት እውን ገሊኡ የብሉን ዝተመረተሉ ግዜ እውን ዝገልፅ የብሉን ዋላ እቲ ዘይቲ እውን ተብኡ ተቐሚጡ ዘለዎ ወረቐት ተለጢፍዎ ዘለዉ ኣብቲ ዘይቲ ኣብቲ ኮንቴነሩ ፕሪንትድ ክኸውን ነይርዎ ስለዚ እዚ ብማህተም እዩ ኮይኑ ተሰሪሑ ዘሎ እዚ ስሩ እዚ ክነቕበሎ ኣይንክእልን ዝብል ካሊእ ተወሳኺ እውን እተውን ኣቐርቡ ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ከምኡ ዓይነት ቅሬታ እናቐረበ እውን ንስው ኢልካ ውሰድ ክበሃል ስለዘይብሉ በዚ ተጠው ክብል ተገይሩ ማለት እዩ ወረቐት ናይ ዘይቲ 223 ብፈረንጂ ኤክስፓየር ዝገብር ገና ድሕሪ 2 ዓመት ማለት እዩ ማርች ዝመፀ እውን ማርች እዩ ዝተመረተሉ እውን ማርች እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ ብማህተም ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ነገር እዩ ቀሪቦም ፕሪንት ክግበር ነይርዎ ምስቲ ወረቐት እዩ ስለዚ እቶም ሰሙያ እውን ዝገለፅሎም እንታይ እዩ እዚ ወረቐት ብሚልዮን ዝኣክል ኮፒ እውን ተመሪቱ ተሃቲሙ ኢኮፍ ዝብል ነገር ግን ምህርቲ ካብ ፋብሪካዊ ዝወፀሉ እዋን በብዝተመረተሉ ግዜ እናተለጠፈ ማህተም ኣጀስ እናገበርካ ይሕተም እቲ መዓል ተቐዲሙ ፕሪንት እንድሕር ዳኣ ተገይሩ ኮይኑ እቲ ወረቐት ገና ብ ስቶር ናሃለዩ እውን ኤክስፓየር ክገብር ስለዚ እዚ ዝተለመደ ሰራሓ እዩ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም እቶም ፋብሪካታት ዲኮደር የብሎምን ዲኮደር ተዝህሊ ኣብቲ ኮንቴነር በዕሉ ፕሪንት ናገበረ እዩ ከውፅኦ ነይሩ እቲ ማሽን ነገር ግን እዚ ኣብ ሃገርና ዘለዋ ፋብሪካታት ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ነገር ዝጥቀማ ይኮነን ዝብል ምላሽ እዮም መሊሶም ኣሎም
ኣይተብርሃኖም መኮንን ተማዛበልቲ ከም ሕቶ ስለ ዘቕረቦ ብዝተግበረሎም መብርህ እውን ክቕበሎ ስለ ዘይከኣሉ ናብ በዓል መዝቁፅር መግብን መድሓኒት እንተለኢኹ ተመርሚሩ መፅል የብሉ ኣለው ንስማዓዮም
ተሓቲቶምና ኣቕሪብና ኣሎም ዘን ቴስት ክገብሩ ናሙና ወሲዶም ኣብዚ ቴስት ክገብሩ ፈቲኖም ናብ ላዓሊ ናብ ኣዲስ ኣበባ እውን ሰዲድ ሞ በቲ ዘለዎ መሳርሓ ኣመወዳእታ ያው እቲ ሪዛልት ነዊሕ ግዜ ዋላ ተወሰደ ናብ ከባቢ ሰለስተ ሰሙን ከባቢ እዩ ይመስለኒ እተዘይተሳሒተ እቲ ሪዛልት ድማ ናይ ሕሩፅ ምንም ፀገም ከም ዘይብሉ ዘይቲ እውን ኤክስፓየር ገይሩ ዘይኮነስ ግዜኡ ገና ዩ 223 እዩ ነገር ግን ካብቶም ዘለዉ ንጥረ ነገራት ይመስለኒ ናይ ኣዮዲን ቫልዩ ኦር ኮንቴንት ይውሕዶ እዩ ዝብል ምላሽ እዮም ይህቦም ማለት እዩ ሶ እቲ ዋና ማሕበርና ይኹን ንሕና ነቲ ፋብሪካ ምክንያቱም እቶም ፋብሪካታት እዚኦም ህጋዊ ፍቓድ ዘለዎምን ብመድሓኒትን ቁፅፅርን መድሓኒትን ምግብን ቁፅፅር በዓል ስልጣን ድማ ሬጅስተር ዝኾኑ እዮም ካብ ኦጄጄ ፉድ ኮምፕሌክስ ይመስለኒ ሓደ ድማ ኣዲስ ሞጆ ፋብሪካ እዮም ስለዚ ንኦምን ያው ተነጊርዎ እዘን ዘይቲ እዚአን በቲ ስታንዳርድ መሰረት ቴስት ተገይሩ ችግር ዘይብሉ ዘይቲ ንክትካእ ያው እቲ ዋና ማሕበር ምስራሕ ይርከብ ዊሆፕ ኣብዚ ኔክስት next week to matakata kwetsahna izbil emnet elna selezi expired ay geberen sesaraqe ekhlebilna zi to mahabaray gudday folto to gizaw menhadar kelilnawun ifolto mekhniyatum yaw stefal yemenged tahabrita suyulu tesaraqe selez nebere ሁሉ ይፈልጣዩን ይካታተሉውን ስለዝነበረ ማለት ይ
ጉዳይ ተማዛብልት በአረባዝ ምልከቶ ቢሮ ሰራተኛን ማህበራዊ ጉዳይን መቃለም ልስፋደኛ ስለዚህ ኮነ የተወሰኸ መብረህን ምቅራብ አይካልናን እንተን ሐላፊ ጨንፈር ማህበር ቀይ መስቀል ትግራይ አይተ ብርሃን መኮንን ግን አዲናና መስክን ክብረት ያብልና አለም ሳ ንሬድም ዘመርካ ካምቀለ
بزن بقر نايلومي سوني حفشاو مدلاواتنا فلسيمنا لنا صباح سولس كسابن رحبوكم من نيافورك ايه كابزيكا واشنطن ديسين كبابي انس كلو مسارحتي لو عمليتي